Jeg vil gjerne få ønske dere alle hjertelig velkommen til Bibeltime igjen. Denne andre av vårsemesterets bibeltimer blir en bibeltime der vi konsentrerer oss tematisk om gudstjenesten. Det er et av de temaer som vi blitt bedt om å ta opp denne våren, og som vi altså tar for oss i dag. Neste bibeltime blir igjen en bibeltime der vi fortsetter gjennomgangen av 2. Peters brev. Skal vi folde hendene og be sammen før vi begynner? Kjære Herre, du hellige, du trofaste og allmektige Gud, vi takker og lover deg at vi på ny skal forsamles i ditt hellige navn og om ditt hellige ord. Takk fremfor alt, du vår Gud, at det er du selv som søker å samle oss, for at vi skal få være hos deg, lære deg å kjenne, og være med, Herre, i lovsangen for din trone. Nå ber vi, du vår Gud, at du vil komme og være midt iblant oss, slik du har lovet, og at du vil sende din hellige ånd og åpenbare ditt ord for oss, at vi kan forstå noe mer av hva det vil si å høre deg til. Kom, Herre du, for uten deg er alt vi holder på med forgjeves. Amen. Når vi har satt et tema som gudstjenesten på dagsorden, så er det kanskje mange forskjellige slags tanker som melder seg for de enkelte når vi bruker ordet gudstjeneste. Kanskje vi først skulle si at når vi skal ta opp dette som tema i dag, så tenker vi med det på søndagens høymessegudstjeneste i første rekke, hva som og hva den innebærer, og hva meningen med at vi har fått denne gave som gudstjenesten egentlig er. Det er dette vi skal stanse opp for. Men så er det slik at det er svært mange, kanskje de aller fleste, tør vi si, som har store vansker med å forstå at gudstjenesten i det hele tatt har noen verdi i seg selv. Og dette gjelder ikke bare de mange kirkefremmede i vårt land, men like meget svært mange kristne, og dessverre ikke minst unge kristne. Dette henger sammen med en rekke forskjellige ting i vårt lands og den vestlige kulturs utvikling og historie de siste par hundrede årene. Det at vi har fått en veldig fremmedgjøring i forhold til utviklingen, i forhold til kirken og kirkens gudstjeneste. Den moderne utvikling har virket slik at alt som har med kirkens gudstjeneste liv å gjøre, det er like som er innbegrepet av det at kirken ikke følger med tiden. Og derfor også ganske karakteristisk er uaktuell, ikke bare i sitt gudstjenesteliv, men i alt annet som den steller og styrer med. Det er like som en anakronisme, for å bruke et fremmed ord, det vil si en overlevning fra fortiden som man av et eller annet hensyn ikke klarer å gi slipp på. I evangelisk kristendom er det også slik at man har store vansker med å forstå gudstjenestens betydning og mening. Der er det gjerne slik at man har forståelse for prekenen, og at det skal være forkynnelse. Men de øvrige ledd i gudstjenesten, bønnene, bekjennelsen, sangen, liturgien, alt det er det langt vanskeligere å forstå, kan ha noen mening i det hele tatt. I beste fall er det ritualer som man kan prøve å gi en betydning, men for svært mange er det kun død ritualisme. Og som død ritualisme blir dermed også liturgien et fangenskap som hindrer at Guds ånd får slippe til og slippe løs. Det som er idealet for det kristne samvær etter en slik tankegang, det er at det skal være preken, og så at det skal være en del frivillige innslag i gudstjenesten utover det, i form av vitnesbyrd og det som er i tråd med det. Og da henter man et gudstjenesteideal ut ifra noen avsnitt i Korinterbrevet i det 14. kapittel. Der vi leser om at apostelen skriver: «Når dere kommer sammen, da har noen en salme, noen en profeti, andre en bønn, og så skal dere komme med det.» Og så tenker man seg at den første kristne gudstjeneste nettopp var slik at det var en preken, og i tillegg til denne var det en rekke frie innslag som overhodet ikke ga noe bundet eller liturgisk mønster i gudstjenestelivet. Dette er en grov fortegning av hvorledes den første kristne gudstjeneste egentlig var. Populært har denne karikaturen gjerne vært tegnet slik. Den første kristne sammenkomst begynte med torgmøte og endte opp i den katolske klerikale messe. Og at vår norske kirke holder fast på liturgien i høymessen, det er bare for svært mange et vitnesbyrd om at den norske kirke ikke har klart å befri seg fra sin katolske fortid og komme tilbake til de nytestamentlige røtter. Slik er det svært vanlig å tenke og tale, og vi hører ikke minst fra frikirkelig hold og fra lavkirkelig hold at slike tanker er meget vanlige. Og dette har også i vid grad trengt inn i det norske kirkefolk. Man går til kirke for å høre presten preke, og kanskje også for å ta del i nadværet. Men hva med alt det andre utover det? Det kan for de fleste fortone seg som unyttig staffasje. Slik tenker ikke vår Bibel om disse ting. Og dette er viktig å være klar over. Den sterke antiliturgiske holdning vi har sett innen kristenlivet de siste 200 årene, den er ikke bibelsk begrunnet. Det er bare tilsynelatende. Denne begrunnelsen er hentet fra Bibelen. Og det er viktig å være klar over at dette avsnittet i 1. Korinterbrevs 14. kapittel som ble vist til her, det gir oss bare et enkelt ledd i den urkristne gudstjeneste. Hvorledes var da den urkristne gudstjeneste? De første kristnes samling og sammenkomst. Den var bygget over synagogens gudstjeneste. Og det er meget viktig å være klar over at dette er en historisk kjensgjerning. Den første kristne gudstjeneste var bygget over en lest som var gitt i synagogens gudstjeneste. Og synagogens gudstjeneste var igjen slik at den hadde sine røtter i tempeltjenesten i Jerusalem, som i høy grad må sies å være innstiftet av Gud i alle sine ulike ledd og deler. Og det er viktig da, når vi leser Det nye testamentet, å legge merke til at når Jesus har et veldig oppgjør med fariseerne, med de skriftlærde, med sadduseerne, og det de sto for, så unnlater Jesus samtidig å ta noe oppgjør med synagogens gudstjeneste. Vi hører aldri at verken Jesus eller disiplene hans tar avstand fra synagogens gudstjeneste. Tvert om er det slik at både den Herre Jesus og hans disipler flittig deltar i synagogens gudstjeneste. Viktig er i denne sammenheng de ordene vi hører i Lukasevangeliets fjerde kapittel, som vi skal ta oss tid til å lese. Her hører vi nemlig om Jesu besøk i synagogen i Nazaret. Og dette besøket kommer etter at han har trådt frem og begynt på sin offentlige gjerning. Så leser vi i Lukas 4 fra vers 16. Han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret, og gikk etter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen og sto opp for å lese for dem. Og de ga ham profeten Jesajas bok. Og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet. Og så leser vi fra Jesaja. Her legger vi merke til flere ting. På sabbatsdagen går Jesus i synagogen. Synagogen hadde sin faste gudstjeneste som på sabbaten begynte fredag kveld. Da var innledningsgudstjenesten til sabbaten, og så kom hovedgudstjenesten lørdag morgen. Og så avsluttes sabbaten lørdag kveld også med gudstjeneste i synagogen. Og legg merke til at det her står: Jesus gikk etter sedvane. Han hadde altså hatt det som sin vane, like fra sin barndom og ungdom, å søke til gudstjenesten i synagogen. Dette lærer oss meget om verdien av kristne vaner på dette området. Og ikke ha for vane å søke Guds hus på Guds hellige dag. Det er noe som ikke er bibelsk. Det har jo vært en vanlig trend ikke minst siden 60-årene, at når unge mennesker har spurt, er man nødt til å gå i kirke for å være kristen, så har man liksom skulle demonstrere sin kristne frihet med å svare, nei, det er man jo ikke. Bare du har troen på Jesus, så er det i orden. Men slik, det er en fortegning av hva den kristne frihet egentlig handler om. Det mennesket som ikke har for vane å gå i Guds hus på Herrens hellige dag, han viser med sitt liv at det han får i Guds hus, det betyr lite for ham. Der får du møte den Herre Jesus. Der får du del i Herrens legeme og blod. Der får du høre evangeliet til din sjels frelse, oppbyggelse og helliggjørelse. Og hvis det betyr så lite at det ikke er nødvendig å søke Herrens hus på den hellige dag, da sier det noe om at det er fare på ferde i det åndelige liv. Så alvorlig er disse ting. Jesus gikk etter sedvane i synagogen. Dernest hører vi at Jesus følger synagogens liturgi. For synagogen hadde en meget bestemt og klar ordning for sin liturgi. Og det som har med tekstlesning å gjøre under synagogegudstjenesten, det inngikk som det fjerde hovedleddet av fem i synagogens faste ordning. Og da var det slik at det først ble lest fra Moselov. I løpet av ett år så skulle alle de fem Mosebøkene gjennomleses i synagogens gudstjeneste, sånn at det var faste tekstrekker som man fulgte. Og likeledes så inngikk det i de faste tekstrekker at det også skulle leses fra profetenes skrifter. Slik at når det var lest fra loven, fra Mosebøkene, så skulle det etterpå leses fra profetene. Og da var det en som ledet synagogens gudstjeneste som først kalte en tekstleser, den som gjerne skulle hedres mest, til å lese fra loven, og så skulle en annen få lese fra profetene. Det var altså en annen som ble hedret høyere enn Jesus ved denne anledning vi her leser om, og som fikk lese fra loven. Og når Jesus slår opp, så slår han ikke opp og leser en selvvalgt tekst ifra profetene. Nei, når gudstjenestens leder overga Jesus rullen med profetteksten, da var den på forhånd gjort klart, slik at den ble åpnet på det sted hvor dagens avsnitt hørte hjemme. Det var en ordnet tekstrekke. Og dette lærer oss meget om hvorledes den Herre Jesus går inn i og følger den faste ordning som var for gudstjeneste. Og at den Herre Jesus, ved å gå inn i dette slik som han gjør, så gir han til kjenne at denne ordning er en guddommelig innstiftelse. Ellers kunne Jesus ikke ha anerkjent det. Ellers ville han sett på det som menneskeverk, og ikke kunnet gå inn i det, men tvertom har avlagt vitnesbyrd mot det. Og etter mønster av synagogens gudstjeneste utformer så de første kristne sin gudstjeneste. Når de blir kastet ut av synagogen. Før den tid, før de i år 70 mer konsekvent avvises av det jødiske samfunn, tar de kristne del i synagogens gudstjeneste som sin egen gudstjeneste. Det som da kommer som det første ledd, som kommer i tillegg til synagogens gudstjeneste blant de første kristne, det er nadværdelen, som ble innstiftet av den Herre Jesus. Før de kristne ble adskilt og utskilt fra synagogen, så ble nadværen feiret i de kristne hjem. Da møttes de og brøt brødet i fryd og hjertets enfold, leser vi i apostlenes gjerninger. Men når de kristne blir tvunget ut av synagogen, og følgelig må forme sin egen gudstjeneste, da kommer nadværen til å bli en naturlig del av denne. Slik at den første kristne gudstjeneste kommer til å bestå av malen som er gitt fra synagogen, pluss nadværen. Og det er ut fra dette den kristne gudstjeneste og liturgi senere har utviklet seg, til vi har den som vi har den i våre dager. Vår høymesseliturgi er bare en blek avskygging av den rikdom som fantes og var gitt i synagogens gudstjeneste, og som vi også finner meget av tidligere i kirkens historie. Vår moderne norske høymesse bærer i altfor sterk grad preg av at pedagoger har rådet grunnen og tatt bort alt som ikke er umiddelbart forståelig, slik at mysteriet, slik at undringen, slik at det hellige i meget sterk grad er blitt visket bort fra gudstjenestelivet og ordningen. Det kan være meget å si om det, men vi skal ikke vie mye tid til det i dag. Hva er den grunnleggende tanke i det å feire gudstjeneste? Og jeg vil gjerne bruke ordet feire gudstjeneste. For det gammeltestamentlige ord for å samles til gudstjeneste, det er ord som gjerne oversettes med å holde høytid i vår norske oversettelse. Det ord betyr egentlig å holde fest og å feire. Chag heter det på hebraisk, fest for Guds ansikt. Å feire gudstjeneste, det er å samles for Guds ansikt. Jesus er inne på noe av dette i Johannesevangeliets 4. kapittel, der han taler om hva sann tilbedelse egentlig er. Her har vi samtalen med den samaritanske kvinne, og hun begynner å spørre ham om den sanne tilbedelse. Og Jesus svarer på dette og sier i vers 23 i Johannes 4: «Den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det er sådanne tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham bør tilbe i ånd og sannhet.» Det at dette innebærer at tilbedelsen, det vil si gudstjenesten, skal løses fra sin geografiske forankring til Jerusalems tempel og bli noe som allment skal komme til å omfatte alle folkeslag. Sann tilbedelse er ikke lenger i den nye pakt avhengig av geografisk tilknytning til det hellige land. men er betinget av noe annet: å stå for Guds ansikt i ånd og sannhet. Dette er det gudstjeneste handler om: å komme sammen for Guds ansikt. Derfor er det slik at Salme 100 er inngangsporten til sann gudstjenestefeiring. Salme 100 ble i tempelet i Jerusalem brukt nettopp som inngangssalme til gudstjenesten. Rop med fryd for Herren, all jorden. Tjen Herren med glede. Kom frem for Hans åsyn med jubel. Her i vers 2 sies det meget klart og tydelig hva gudstjeneste handler om. Tjen Herren med glede. Kom frem for Hans åsyn med jubel. Det er paradoksalt at dette ordet, tjen Herren med glede, i vår gudstjeneste er blitt en utgangshilsen når du forlater gudstjenesten og Guds hus. Her, i bibelsk sammenheng, står det som inngangsportal. Her, når vi samles for Guds åsyn i Hans hus, da er det vi tjener Ham med glede. Så fortsetter salmen: kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den jord Han før. Gå inn i Hans porter med pris, i Hans forgårder med lov. Pris Ham, lov Hans navn, for Herren er god. Hans miskunn varer til evig tid, og Hans trofasthet fra slekt til slekt. Å samles til gudstjeneste er å komme frem for Guds åsyn med takk, med tilbedelse, med jubel og sang. Tjen Herren med glede. Kom frem for Hans åsyn med jubel. Og dermed det å komme frem for Guds ansikt, det innebærer at da åpnes den dimensjon for oss som innebærer å ha med den hellige Gud å gjøre. Og det er en dimensjon som ser ut til i skremmende sterk grad å være borte ifra den moderne kristenhet. Når Abraham trer frem for Gud og skal be for Sodoma og Gomorra, så trer han frem for Gud med ordene: se, jeg har dristet meg til å tale til Herren, enda jeg er bare støv og aske. Slik ber den som vet hvem han har med å gjøre når han ber. Slik ber ærefrykten som kneler i tilbedelse. Her er det ingen freidig og kameratslig holdning i møte med Gud, som ikke frykter, men her taler gudsfrykten. Derfor lyder det som det gjør i Salme 100. Kjenn at Herren er Gud. Og derfor er det også det lyder til en tid ikke ulik vår egen hos profeten Malakia i det første kapittelet. Ord som er talt nettopp inn i gudstjenestefeiringens sammenheng. Gud sier til sitt folk: en sønn ærer sin far, og en tjener sin Herre. Er nå jeg far, hvor er da min ære? Og er jeg Herre, hvor er da frykten for meg? Dette er noe av den ånd som Gud etterlyser i gudstjenesten. Den som vi fornemmer når Moses står ved tornebusken. Dra din sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn. Derfor står det også på mange gamle kirkedører en plakat som sier: Herren er i sitt hellige tempel, stille for hans åsyn all jorden. Dette er grunntonen som skal prege hjertet som trer inn i Guds hus. Når du trer inn her, vit da hvem du trer frem for, hvem du har med å gjøre. Du kommer ikke for å høre en prest. Du kommer ikke for å være sammen med andre og ha det hyggelig. Du kommer for å møte den levende og hellige Gud og feire hellig høytid i hans hus. Gudstjenesten er møtet mellom en synder og hans Gud. Og derfor het også tabernaklet i den gamle pakt og helm og ed, som betyr møteteltet. Det sted hvor Gud har satt oss stevne. Dette er det første som er viktig å være oppmerksom på når det gjelder gudstjenesten. Gudstjenestens ånd er den hellige ånd. Dernest, gudstjeneste har med liturgi og fast ordning å gjøre. Liturgi betyr offentlig og ordnet tjeneste. Og liturgi hører sammen med Guds folk. Det har vært slik like fra begynnelsen av. Det greske ordet for liturgi og det greske ordet for folk kommer av samme rot. Og det gir oss en pekepinn på at når Guds folk samles, så er liturgi en naturlig del av samlingen. Første gang vi hører om ordnet samling og ordnet tilbedelse i vår Bibel, er i Første Moseboks 4. kapittel. Etter at Adam og Eva er drevet ut av hagen, og etter at brodermordet, Kain, har slått Abel i hjel, da samles de første mennesker for å feire gudstjeneste. Vi leser i Første Mosebok 4, vers 26 slik: Sett fikk en sønn og kalte ham Enosh. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. Og det er viktig å være klar over at slik disse ordene brukes i vår Bibel, de begynte å påkalle Herrens navn, så brukes her uttrykk som nettopp brukes om den ordnede og offentlige gudstjeneste. Det er ikke tale om privat bønn bare i denne sammenheng. For privat bønn, personlig bønn, hadde vært før. Det er jo det kapittel 4 forteller oss. Nei, her møter vi en offentlig og ordnet gudstjeneste. Og slik har det siden vært utover gjennom hele den gamle pakts tid, til vi kommer inn i den nye pakt. Hva bestod så liturgien som de første kristne var samlet til i? synagogens liturgi, det var salmenes bok som ble bedt og som ble sunget. De første kristne kunne og kjente salmenes bok utenat. Det leser vi, og det forstår vi ut fra en rekke hentydninger i apostlenes gjerninger. Men fordi dette nærmest var selvsagt for de første kristne, så finner vi ingen formulert lære om disse ting i Det nye testamentet. Det er tvertom slik at det er selvsagt og underforstått. Men la oss se på et par ting som peker oss i denne retning. Først det grunnleggende ordet i apostelgjerningene 2:42, der vi finner de såkalte fire B-ene. Her står det: De holdt trolig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Disse fire gir oss i en enkel og klar sum hva gudstjeneste egentlig er. Det er lære, det vil si undervisning i Guds ord. Det er samfunn, Guds folk imellom. Det er brødsbrytelse, det vil si nadver. Og bønnene. Merk at det står bønnene i bestemt form. For det siktes til ganske bestemte bønner. Hvilke? Jo, de som er gitt i salmenes bok, Davids bønner. Disse var det som ble bedt og som ble sunget. Og da er det viktig å henlede oppmerksomheten på et annet ord, nemlig Kolosserbrevet 3:16. Mange av dere vil være kjent med det, men jeg tror det er viktig at vi peker på det allerede her. Kolosserne 3:16 lyder: La Kristi ord bo rikelig hos dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer, lovsanger og åndelige viser, og synger yndig i deres hjerter for Gud. Her brukes det tre uttrykk: salmer, lovsanger og åndelige viser. Og disse tre uttrykkene sikter ikke hverken til landstads salmebok eller sangboken eller andre slike samlinger som vi har laget oppover gjennom kirkens historie. Disse tre uttrykkene er alle sammen overskrifter som brukes i salmenes bok på Davids salmer. Salmer, lovsanger og åndelige viser. Det er altså Davids salmer det er tale om. Det er de kristne skal bruke til å lovsynge og til å formane hverandre. Og ordet formane betyr også, det har en bibetydning som betyr oppmuntre. Og sannelig er det meget av det i Davids bok òg. Det som vi også skal legge merke til her i Kolossene 3:16, det er at salmenes bok altså kalles for Kristi ord. Det er vel verd å merke seg meget nøye. Salmenes bok er Kristi ord. Kristi ord er altså ikke bare noe som vi finner i direkte sitater av den Herre Jesus i evangeliene. Men Kristi ord er også gitt oss i Det gamle testamentet, fordi den Herre Jesus Kristus er Det gamle testamentets opphavsmann og innhold. Og her har vår moderne kirke mistet svært, svært mye, fordi det er så godt som ingenting igjen av Davids salmer i vår faste gudstjenesteordning. Vi finner spor av det først og fremst i nadverliturgien. Der siteres det fra flere av salmene, særlig salme 118, som ble sunget under påskemåltidet. I synagogen var det ganske annerledes. I løpet av en måned så sang og ba man seg igjennom hele salmenes bok. Og til de faste morgensalmer hørte salme 145 til salme 150. De ble bedt hver morgen av en troende jøde. Og vi hører i apostelgjerningene at Peter ba ved den faste bønnetid på den sjette time på dagen. Da var han på taket i sitt hus i Joppe. Og når Peter slik følger de faste bønnetider som jødene hadde, altså morgen, middag og kveld, så det er en klar indikasjon på at han følger også den faste ordning for bønn, gitt ved å be salmenes bok. Like som de seks siste salmene i salmenes bok var faste morgensalmer, så var det andre salmer som varierte med dagen og med dagens tider. Og fordi dette ble brukt så meget, så var det slik at en from jøde, og altså også de første kristne, de kunne alt dette utenat. Det lå som en del av hele deres liv, like fra barndommen av. I dag er det slik at den vanlige tanke er at de frommeste bønnene, det er de frie bønnene. Da får Gud liksom ved sin hellige ånd tale gjennom et menneske. Men det er en stor misforståelse å tenke slik at det er en motsetning mellom faste, gitte bønner, slik vi har dem i salmenes bok, og den bønn som er i den hellige ånd. Tvertom er det jo slik at disse bønner som er gitt i salmenes bok er gitt av og inspirert av den hellige ånd. Det er Guds ord. Og hva kan vel være større enn nettopp å få be Guds ord, og be dette ord som sin egen bønn, på samme måte som Jesus har lært oss å be Fader vår, som en fast formulert bønn. Derfor er det en liturgisk ordning med faste og ordnede ledd. Det å samles slik til gudstjeneste, det er noe av det grunnleggende i den kristne menighets liv. Når Moses står frem for farao og skal befaler ham å la Israel dra ut, så gjør han det med ordene vi leser i 2. Moseboks 5. kapittel. Moses og Aaron gikk inn til farao og sa: Så sier Herren, Israels Gud, la mitt folk fare, så de kan holde høytid for meg i ørkenen. Legg merke til det uttrykket. Når Gud vil fri sitt folk ut, så er det at de skal fris ut til å holde høytid, til å feire gudstjeneste for hans åsyn i ørkenen. Og så føres de ut, og hva skjer når de samles ved Sinai? De samles til høytid, til gudstjeneste for Herren sin Guds åsyn, som vil slutte pakt med dem. Og toppunktet i denne gudstjenesten, det finner vi i 2. Moseboks 24. kapittel. der Israels eldste får være med Moses opp på berget. Og så står det: de så Israels Gud. Under hans føtter var det like som et gulv av gjennomsiktig safirsten, som himmelen selv i klarhet. Og han løftet ikke sin hånd mot det ypperste av Israels barn, men de skuet Gud og åt og drakk. Et underlig forbilde på den hellige nadvær. I Det gamle testamentet er det slik at det er én gruppe av folket, nemlig prestene, Levis stamme, som skal forestå gudstjenesten. Og de gjør det stedfortredende for hele folket, i hele folkets sted. Men, og det skal vi legge merke til, Gud kaller hele det folk han frir ut, for et folk av prester. Det leser vi i 2. Moseboks 19. kapittel, vers 6. Dere skal være meg et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn. Om det dog er slik at det bare er én gruppe i Israel som skal forestå den egentlige gudstjeneste, så er hele folket dog prester, og Levis stamme er bare prester som forbilder i denne forstand. Og det å være prest i denne mening av ordet, hva er det? Det leser vi om i 4. Moseboks 16. kapittel. I vers 5 står det slik, vi rekker ikke å ta hele sammenhengen. I morgen skal Herren åpenbare hvem som tilhører ham, og hvem som er hellig, så han lar ham komme nær til seg. Og den han utvelger, ham vil han la komme nær til seg. Tre stikkord kjennetegner den som er prest. Han tilhører Herren, han er hellig, og han har rett til å tre Gud nær, tre den hellige nær. Han har en rett som ingen annen som ikke er prest har. Dette kjennetegner presten. Han har rett til å tre Gud nær i tilbedelsen i ånd og sannhet. Folket ble fridd ut av ørkenen for å feire gudstjeneste, for å helliges til å bli prester for Gud, til å bli det hellige folket. Og slik er gudstjenesten noe som både omfatter hele livet, men som samtidig finner sitt brennpunkt og sitt konsentrat i det vi her i kveld taler om som gudstjeneste. Gudstjenesten, når Guds folk kommer sammen, det bærer i seg hele spennet av livet med Gud. Og derfor er det slik at gudstjenesten likesom bærer i seg det Paulus kaller for høyden og dybden, lengden og bredden. Hele rikdommen i åpenbaringen skal finne sin gjenklang i gudstjenesten. Hele dybden i hva det vil si å leve for Gud, å leve i Gud og med Gud. Det skal finne sitt uttrykk i gudstjenesten, slik at gudstjenesten både minner oss om møtet med ham som troner i det høye. I det høye og det hellige bor jeg, sier Herren. Høyt opphøyet i evig herlighet. Og så dybden. At han som er så høy og så hellig, dog kommer syndere i møte. Så står det i fortsettelsen i Jesaja 57. Og hos den som er sønderbrutt og sønderknust av hjerte i det lave. Derfor møter vi i gudstjenesten både den hellige og synderen som trer frem i det lave. Samtidig lengden og bredden, spennet i det vi minnes både om han som er av begynnelsen og skal være inntil enden. Skaperen, forløseren og fullenderen. Hele dette perspektivet hører med i gudstjenesten og lyder, slik at hele den bibelske rikdom skal komme til uttrykk, samtidig som hele det kristne liv skal få lov til å finne sitt konsentrerte uttrykk her. Derfor er det slik at gudstjenesten, likesom i sin mening, skal gi hele det kristne livs mening i en sum, i et konsentrat. Og derfor skal gudstjenesten også være rik uttrykk for rikdommen i hele Guds råd. Det er med mye av det som har skjedd med gudstjeneste fornyelse i vår kirke de siste 20 årene slik at mye av dette er blitt avbleket. Mye er blitt fattig. Mye av den rikdommen som har vært i gudstjenestens liv, i den spenn, det er blitt likesom uttynnet, slik at det lite er igjen. Stikkordet for moderne og travle mennesker er kortest mulig, raskest mulig, mest mulig forståelig. Lettest mulig. Og så blir det som er preget kulturen ellers, fast food for enhver pris, det skal liksom komme til å prege gudstjeneste livet òg. Gudstjenester skal være kjappe, prekena kvikke, sangen likeså. Og så kommer forarvingen og uttynningen ut. Men der gudstjenesten populariseres, der populariseres Gud òg, og blir borte. For han lar seg ikke popularisere. Dette er noe av et perspektiv på både hva gudstjenesten er ment å være, samtidig som det peker på litt av det som er vår egen situasjon i dag. Det er en gammel lov om gudstjenestens liv som sier lex credendi, lex orandi. Det betyr troens lov er bønnens lov, hvilket igjen betyr at det vi tror, det er det vi ber. Derfor er det gudstjenesten nettopp er ment å gi uttrykk for hele troens rikdom og fylde. Det er det som er meningen med liturgi og med de faste bønnene. Derfor skal man aldri tenke lavt om dette. Og derfor trenger vi også å minne hverandre om at når det gjelder det vi ser fremover mot, fullendelsen, livet i himmelen, når vi en gang skal få lov til å se ham som han er, når vi i fullt mål skal få lov til å ta del i englesangen, hellig, 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 Der er det også en gudstjeneste. Der er det også en liturgi. Les Johannes åpenbaring og hva den forteller om den himmelske verden. Det er liturgi, det er vekselsang, det er lovsang. Alt sammen bare fullendt. For så lenge vi er her i verden, så er det meget som vil være ufullendt og i skrøpelighet i vår gudstjeneste. Og dog har all gudstjeneste Fader vårs tre første bønner som sitt grunnleggende innhold. Helliget varde ditt navn. Det er tilbedelsen. Kom med ditt rike. Det er ordet og nadverden. Som i himmelen så og på jorden. Det er håpet som ser fremover og samtidig vet. Den gudstjeneste vi feirer her nede på jorden, den er en svak gjenklang, et svakt gjenskinn av det som er i himmelen. På jorden som i himmelen, det er også gudstjenestens innhold. Mer enn dette tror jeg ikke det er tid for å ta med i dag.